Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Komunat e Ranillukut dhe Parteshit vëzhgohen nga kamera të sigurisë që nuk dihet kush i kontrollon. Përfaqësuesit e bizneseve dhe sindikatat nuk pajtohen që sukseset në sektorin e ekonomisë ti atribuohen qeverisë. Macedonia e Veriut ndalon regjistrimin e shoqatave që nxisin urrejtje. Sulme të reja godasin infrastrukturën në Kiev dhe qytete tjera ukrainase. Për këto dhe informacione të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të paktën 50 metra të gazjellësit në New York që bart gazin rus në Gjermani besohet se janë shkatruar nga një shpërthim i muajit të kaluar. Një video e incizuar nga një kompani robotike nga Norvegjia dhe e publikuar nga e përditshmja suedeze Expressen shfaq një dëmtim të madh të gazjellësit rrjedha veriore. Një policia daneze beson se shpërthimet e fuqishme kanë krijuar 4 vrima në gazjellës dhe në gazjellësin tjetër të njëjtë rrjedha veriore 2. Rrjedha veriore 2 nuk është funksionalizuar kurrë për shkak të nisjes së luftës së Rusisë në Ukrainë. Ende nuk dihet se kush apo çfarë ka shkaktuar shpërthimet, ndonse ka dyshime për sabotazh. Furnizimet me gaz janë pezulluar prej shpërthimeve të 26 shtatorit në gazjellësin që kalon në përditin Baltik. Rrjedha veriore 1 ka një gjatësi prej 1200 kilometrash dhe shtrihet nga xhiri rreth Shën Petersburgut e deri në verilindje të Gjermanisë. Të paktën 13 persona kanë vdekur pas rrëzimit të një aeroplani luftarak rus në një ndërtesë banimi në qytetin jugore të Rusisë, Yeysk, kanë thënë zyrtarët. Dy pilotët e aeroplanit Su-34 kanë dalë jashtë para se aeroplani të godiste ndërtesën dhe të shkaktonte një zjarr të madh. Ministria ruse për emergjenca ka thënë se 3 fëmijë janë në mesin e viktimave. Zyrtarët kanë thënë se 68 persona janë shpëtuar nga zjarri në ndërtesën 9-katërshe. Sipas raportimeve nga pilotët, arsyeja e rrëzimit ka qenë zjarri në një prej pajisjeve të aeroplanit gjatë uljes në tokë, ka thënë Ministria ruse e mbrojtjes. Qyteti Yeysk gjendet afër zonës së luftës në lindje të Ukrainës dhe qyteti të shkatruar të Mariupolit. Kancelari Gjerman Olaf Scholz ka marrë vendim që tri centralet e fundit bërthamore të jenë funksionale deri në mesin e muajit prill të vitit të ardhshëm, pasi kriza e energjisë e nxitur nga lufta e Rusisë në Ukrainë është duke dëmtuar ekonominë. Planet e Gjermanisë kanë qenë që të ndalë punimet në të trija centralet, Isar 2, Neckarwestheim 2 dhe Emsland në fund të këtij viti. Gjermania siguron 6% të energjisë elektrike përmes këtyre centraleve. Vendimi për mbylljen e tyre është marrë nga ish-kancelaria gjermane Angela Merkel pas katastrofës bërthamore në Fukushima më 2011. Mirpo tani çmimet e gazit janë rritur dukshëm prej nisjes së luftës në Ukrainë. Gjermania nuk duhet të bëjë me Kinën gabimet që i ka bërë në marrëdhëniet me Rusinë në vitet e fundit, ka thënë ministria jashtme gjermane Annalena Baerbock. Ajo ka thënë se Gjermania duhet të përballet me konkurrencën e sistemeve mes shteteve që besojnë në ligjin ndërkombëtar dhe regjimet autoritare. Ne duhet të mësojmë nga gabimet e politikës sonë ndaj Rusisë në dekadat e fundit, ka thënë Baerbock në një forum për politikë të jashtme në Berlin. E them shumë qartë se varësia e një anshme ekonomike na ekspozon ndaj shantazhit politik, ka shtuar ajo. Sa i përket Rusisë, kjo është gjë e kryer, ka thënë Baerbock, duke pranuar se Gjermania ka injoruar paralajmërimet e partnerëve nga lindja e Evropës për varësi ndaj energjisë ruse. Ajo ka përmendur se strategjia për siguri kombëtare është duke u hartuar nga qeveria e kancelarit Olaf Scholz dhe ajo do të përfshi strategjinë e Gjermanisë me Kinën. Në dy dekadat e fundit, qeveritë gjermane kanë rritur lidhjet ekonomike me Rusinë, sidomos në sektorin e energjisë, pavarësisht kritikave nga lindja e Evropës për gazjellësit që dërgojnë gazin rus nga Rusia drejtpërdrejt në Gjermani. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ekspertë ndërkombëtar të politikave të BE-s kanë komentuar për Radion Evropa e Lirë kushtet e reja për liberalizimin e vizave për Kosovën të propozuara nga Franca që mund të çojnë edhe në një shtyrje të konsiderueshme të heqjes së regjimit të vizave për kosovarët. Raporton Doruntina Baliu.
Kushtëzimet e reja për liberalizimin e vizave për Kosovën të iniciuara nga Franca mund të mos kalojnë në Këshillin e Bashkimit Evropian, thot profesori I shkencave politike në Universitetin e Oxfordit Dimitar Bechev. Në një takim të grupit punues për vizat të Këshillit të BE-s të mbajtur më 13 tetor, zyrtarët francezë propozuan që liberalizimi I vizave për Kosovën të lidhet me funksionalizimin e të ashtu quajturit sistem ETIAS. Ky sistem digital synon të bëjë evidentimin e vizitorëve që hyjnë prej jashtë BE-s në zonën e lëvizjes së lirë Schengen. ETIAS është dashur të nisë funksionuari në vitin 2022, por data është shtyrë disa herë dhe tani si afat përmendet nëntori I vitit 2023. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Bechev thotë se kërkesa franceze për liberalizimin e vizave për Kosovën tash për tash duhet të shihet vetëm si propozim. Këshilli BE-s mund ta modifikojë në mënyrë dramatike propozimin, thot ai. Në takimin e grupit punues për vizat në Këshill të BE-s më 13 nëntor, u shqyrtua raporti I përditësuar teknik nga Komisioni Evropian për përmbushjen e kushteve për liberalizim të vizave nga ana e Kosovës. Nëse do të kishte pajtim mes vendeve anëtare të BE-s, atëherë ambasadorët e këtyre vendeve do të bardhnin përgjegjësinë që të japnin dritën e gjelbërt për nisjen e diskutimeve trepalëshe mes Parlamentit Evropian, Këshillit të BE-s dhe Komisionit Evropian lidhur me liberalizimin. Megjithatë, për këtë çështje nuk pati pajtim mes vendeve të BE-s në grupin punues të Këshillit të BE-s. Prandaj diskutimet për liberalizimin e vizave për Kosovën do të vazhdojnë në këtë grup me datën 9 nëntor, ndërsa deri atëherë vendet anëtare do të zhvillojnë edhe konsultime ndërmjet vete. Po ashtu sipas burimeve diplomatike në Bruksel, deri më 21 tetor, vendet anëtare të BE-s kanë afat që t'i dërgojnë komentet e tyre me shkrim lidhur me liberalizimin e vizave për Kosovën. Në lidhje me motivin e Francës për kushtet shtesë, Bechev thotë se ajo synon forcimin e BE-s. Franca përdor zgjerimin për të nxitur rishikimin e politikave brenda BE-s, thot ai. Franca nuk është e vetmja që mbështet idenë për të lidhur ETIAS-in me lirinë e lëvizjes së kosovarëve. Belgjika dhe Spanja e mbështesin po ashtu. Ndërsa Suedia, Holanda dhe Italia janë duke e konsideruar atë. Gjermania megjithatë është fuqishëm kundër propozimit. I pyetur nëse presioni I mundshëm I Gjermanisë mund ta ndryshojë qëndrimin e Francës, Bechev thotë se ajo ka mjaft ndikim në këtë çështje, marr parasysh madhësinë dhe vendosjen e saj gjeografike. Radio Evropa e Lirë ka provuar të marrë një koment nga autoritetet e Francës në lidhje me propozimin francez dhe nëse ka mundësi të tërheqjes nga ky pozicion. Deri më tani nuk ka pasur përgjigje nga Ministria e Punëve të Jashtme apo asaj të Brendshme të Francës. Christophe Bender, zëvendësdrejtori I Iniciativës për Stabilitet Evropian, ka thënë më 14 tetor për Radio Evropa e Lirë se shtyrja e mbështetshme e liberalizimit të vizave për Kosovën është çasje shkurtpamse dhe e dëmshme për Bashkimin Evropian. Të shtyhet sërish liberalizimi I vizave është thellësisht e drejt ndaj Kosovës dhe qytetarëve të saj. Kjo minon besueshmërinë dhe ndikimin e BE-s në Ballkan në tërësi, ka shtuar Bender. Bender I cili punon edhe në Institutin për Shkenca Humane në Vjenë, ka thënë se shtetet e BE-s duhet të sigurohen se vendimi për liberalizimin e vizave për Kosovën do të merret shpejt dhe pa kushte shtesë. Kjo kërkon një përpjekje reale nga shtetet anëtare që mbështesin liberalizimin e vizave për Kosovën për t'i bindur skeptikët. Nëse nuk ka një përpjekje të tillë, skenari më I mundshëm është një vonesë e re e konsiderueshme, ka thënë mes tjerash Bender. Kosova është vendi vetëm në Ballkanin Perëndimor, qytetarët e të cilit nuk mund të lëvizin lirshëm në zonën Schengen, të përbërë prej 26 shtetesh evropiane. Vendet e tjera të rajonit ka më shumë se një dekadë që gëzojnë udhtimin pa viza. Komisioni Evropian qysh në vitin 2018 ka konfirmuar se Kosova I ka përmbushur të gjitha kushtet e kërkuara për liberalizimin e vizave. Javën e kaluar komisioni edhe një herë ka lëshuar një dokument ku ka theksuar se rekomandimi I tij mbetet plotësisht I vlefshëm. Përveç ndëlirjes së liberalizimit të vizave me vënien në funksion të sistemit për sigurinë e Evropë, Franca thuhet se mund të nxisë edhe kushte të tjera, si përshtatja e Kosovës me politikën e vizave të BE-s, rritja e kontrollit të kufive dhe vazhdimi I riadhësimit të atyre që duhet të lëshojnë territorin e BE-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Prej vitit 2016, kur gjykata kushtetuese e Kosovës I anjohu të drejtën e pronësisë mbi 24 hektar tokë manastirit të Deçanit, zakonisht përmendet se aty përfshihen tokë dhe pyll. Por kjo si përfaqe përfshin edhe dy objekte hoteliere, një fabrik mjalti si dhe tokë bujqësore. Qytetarët e Deçanit thonë se qyteti I tyre do të kishte zhvillim shumë të madh nëse do të kishte në pronësi këto hotele dhe fabrikën e mjaltit që dikur punsonin mbi 100 persona. Raporton Shkëlqim Hysenaj.
Që nga përfundimi luftës së viteve 1998-99 në Kosovë, manastiri Deçanit i cili gjendet në pjesën perëndimore të vendit, kërkon marrën në pronësitë një sipërfaqe prej rreth 24 hektarësh. Kjo tokë që ndodhet përreth këtij manastiri në kadastër është shënuar si pronë dy ndërmarrjeve, Iliria dhe Apeko, e para hotel dhe e dyta fabrikë mjalti. Pronësia e manastirit të Deçanit mbi këto 24 hektar tokë u konfirmua nga gjykata kushtetuese e Kosovës në majtë e vitit 2016, por këtë vendim autoritetet lokale të Deçanit nuk e zbatojnë asot e kësaj dite, duke vlerësuar se kjo sipërfaqe që u morë me dhunë në vitet të 90-ta nga regjimi udhëhecit të atëhershëm serb Slobodan Milošević. Përveç tokës bujqësore dhe pyllit në këta 24 hektarë, ndodhen dhe dy objekte hoteliere, me rreth 10 objekte të vogla përcjellse, si dhe objekti i një ndërmarrjeje që në kohën e paraluftës njihej për prodhim të mjaltit. Radio Evropa e Lirë ka vizituar këto objekte të cilat me kalimin e viteve u dëmtuan dhe shkatruan. Rreth 500 metra larg manastirit të Deçanit i fshehur me spishave të larta, ndodhet objekti i hotelit Iliria. Ky hotel ishte ndër më të njohurit e kësaj ane në vitet të 70-ta dhe 80-ta. Përveç që punsonte mesatarisht rreth 40 punëtorë, ai kishte një fluks të madh vizitorësh, sidomos gjatë sezonit të verës. Ky objekt ndaloi të funksionuari në fillim të viteve të 90-ta për shkak të keqësimit të situatës politike. Skajti ndodhet një kompleks i ri, i cili nuk arriti të përfundohej. Tensionimi situatës politike dhe fillimi i luftës bën që punimet të ndërpriteshin. Por përveç këtyre dy objekteve hoteliere, në 24 hektarët që gjykata kushtetuese ja njohi pronësinë manastirit të Deçanit, ndodhet edhe fabrika e bletarisë e njohur si Apiko. Ajo aktualisht është boshatisur dhe objekti thuajse shkatruar. Këto objekte ndodhen brenda hapësirës që njihet si zonë veçante mbrojtur. Kjo zonë përfshin gjithsej 839 hektarë. Përveç institucioneve komunale dhe atyre qendrore, pronësinë e manastirit të Deçanit mbi 24 hektarë tokë nuk e njohin as disa qytetarë me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë. Miftar Januza i 63 vjeç nga fshati Isniçi i Deçanit, i cili ka punuar 15 vjet në kompleksin e pushimorës Pisha të Deçanit, thotë se bllokimi që ishte bërë hapësirës dhe ndërmarrjeve pranë manastirit ka shkaktuar dëm të mëdha për banorët.
Qytetarët e Deçanit më pari është mushkëritë e Deçanit janë bllokuar komplet. Do thotë manastiri i Deçanit është vend kulturor, por nuk do thotë që ka të drejtë të cenoj dhe të marr pronat që nuk i takojnë. As ne nuk i marrim manastirit, as manastiri mos na ndërtonat.
Ndërkohë, profesori dhe autori i librit Resurset Malore të Deçanit dhe Turizmi, Adem Lushaj, thotë se bllokimi i objekteve të kompleksit hotelier Iliria dhe fabrikës së mjaltit Apiko e ka penguar zhvillimin ekonomik të komunës së Deçanit.
Humbjet janë të mëdha, si në çështjen e turizmit, ashtu edhe gjenerimet e hyrjeve, ku dihet se turizmi është një sektor i zhvillimit ekonomik në rritjen më të shpejtë ekonomike, do të thotë se e ka. Pra, Deçani është ka humbë edhe në punësim, por në gjenerim të mjetëve të përzhvillim ekonomik, kryesisht në fushën e turizmit.
Komuna e Deçanit dhe drejtoritë përkatëse përfshirë kadastrën refuzojnë të lejojnë manastirit e Deçanit që t'i regjistrojnë në kadastr këto 24 hektarë. Ato pretendojnë se kjo sipërfaqe u takon ndërmarrjeve shoqërore Apiko dhe Iliria, dhe se nuk i kanë takuar asnjëherë manastirit e Deçanit. Jo vetëm institucionet lokale në Deçan, por edhe qeveria tanishme, si dhe disa qeveri të kaluara kanë shprehur hapta zbindjen se gjykata kushtetuese ka legalizuar vendimin e ish-presidentit të Republikës Federale të Jugosllavisë, Slobodan Milošević, të vitit 1997, kur ai kishte vendosur t'ia dhurojë atë pronë manastirit të Deçanit. Në një formë apo tjetër, këtë vendim e kanë shprehur edhe kryeministri aktual Albin Kurti, si dhe presidenti i Kosovës Vjosa Osmani. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Në pothuajse të gjitha mbledhjet e takimet e qeverisë së Kosovës flitet për arritje të mëdha në sektorin e ekonomisë. Rritje e eksportit, rritje ekonomike dhe gjenerimi shumë vendeve të reja të punës, qeveria i thekson si sukseset të saj. Por me gjitha këto arritje që trumpetohen nga qeveria, nuk pajtohen përfaqësues të bizneseve, sindikata të punëtorëve e ekspertë të ekonomisë. Ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Jo të gjitha arritjet në sektorin ekonomik, të cilat theksohen nga qeveria e Kosovës, janë reale dhe rezultati i ekzekutivit, thon ekspertë ekonomisë përfaqësues të bizneseve dhe sindikatat të punëtorëve. Një nga të arriturat që vihet në dyshim se ka ardhur si rezultati punës së ekzekutivit është rritja e eksportit. Eksporti i produkteve made in Kosova, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës në periudhën janar-gusht 2022, ka arritur vlerën e mbi 600 milionë eurove. Kjo vlerë e eksportit është më e lartë nëse krahasohet me vitin 2019, ku eksportet ishin afër 400 milion euro. Sipas kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, kjo rritje e eksportit dhe progresi ekonomik i Kosovës është si rezultat i politikave të duhura dhe qeverisjes së mirë. Me qeverin ton, eksportet në këtë periudhë janë rritur 3 fish më shpejt se sa në krahasim me vitet kur kanë udhëhequr qeverit e kaluara, ka shkruar kryeministri Kurti në rrjetin e tij social Facebook. Kompania Frutex nga Suhareka, e cila merret me prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjike, është një rand nga kompanisë që ka shënuar rritje të eksportit. Shaqir Palushi, pronari kësaj kompanie, thot për Radion Evropa e Lirë se kanë pasur rritje mbi 20% të eksportit, por se suksesi është arritur fal angazhimeve që janë bërë brenda kompanisë.
Në mënyrë që eksportit të mund të rritë të subvencionohet, dhe mënyra më e mirë ndoshta dhe më e lehtë për të subvencionuar eksportit do të ishte sikur të subvencionohet pjesa e tatimit në fitim për vlerën e eksportuar. Këtë kjo me qëllim që ne të jemi shumë më konkurrencë se sa jemi sot.
Ai thot se nga qeveria, përkatësisht Ministria e Tregtisë, Industrisë dhe Ndërmarrësisë, janë ndihmuar për pjesëmarrjen në panajire ndërkombëtare, por kjo, siç thot ai, nuk është e mjaftueshme për të rritur eksportin. Kosova një rritje të konsiderueshme të eksportit gjatë 2 viteve të fundit e kishte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo rritje e eksporteve sipas Odës Ekonomike Amerikane në Prishtinë ka ndodhur pasi eksportuesit nga Kosova kanë nisur të shfrytëzojnë të ashtu quajturin sistemi përgjithësuar i preferencave. Ky sistem, pjesës së cilës Kosova është nga viti 2012, mundëson eksportimin e mbi 3000 produkteve nga Kosova pa u nënshtruar detyrimeve doganore në SBA. Sipas të dhënave zyrtare, eksporti i Kosovës në SBA nga 2.3 milion sa ishte në vitin 2019 ka arritur në mbi 120 milion në vitin 2021. Ish-kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi konsideron se qeveria nuk mund të thotë që ka ndërmarrë ndonjë masë apo politikë të vetme që ka ndikuar në performancën e eksportit. Suksesi për rritjet e eksportit ju takon kompanive private dhe performancës së tyre, ka thënë Rukiqi. Si një të arritur, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka theksuar punësimin. Sipas tij, nga janari deri në gusht të këtij viti janë mbi 15.000 vende pune më shumë. Rritja e numrit të punësuarve mbështetet edhe nga të dhënat e administratës tatimore të Kosovës, dërguar Radios Evropa e Lirë. Megjithatë, përfaqësuesit e sindikatës së punëtorëve të sektorit privat thonë se nuk ka pasur shtim të numrit të punëtorëve.
Ky numër afrohet në vitin 2021 për shkak të vonë disa subvencione dhe pronarët e kompanive për përfituar diçka, për një kohë shumë të shkurtër kanë legalizuar këta punëtor.
Thot Yusuf Azemi, përfaqësues i sindikatës së punëtorëve të sektorit privat. Përmes projektit punësimi jo formal 2021-2022, administrata tatimore e Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se numri punëtorëve të formalizuar apo të regjistruar deri më tani është mbi 4000. Nxitur kryesisht nga eksporti dhe investimet, qeveria e Kosovës ka parashikuar rritje ekonomike deri në 5.7%, por parashikimet e qeverisë për rritje ekonomike janë më të larta se sa të mekanizmave financiar ndërkombëtar, siç është Banka Botërore. Banka Botërore në raportin e publikuar më 4 tetor parashikon rritje ekonomike 3.01%. Në vitin 2020, vlen të përmendet se rritja ekonomike në Kosovë ka qenë 10% pas rënjës 5.3% të shënuar në vitin 2020. Ndërkohë, si pasojë e luftës në Ukrainë, tregjet globale përjetuan lëvizje të çmimeve, të cilat prekën edhe Kosovën. Kosova po vazhdon të përballet me nivel të lartë të inflacionit. Nga muaji mars i këtij viti, inflacioni është dyfishuar. Në muajin shtator ka arritur në 12.7% krahasuar me 0.2% sa ka qenë në shtatorin e vitit të kaluar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Se sa e përhapur është pedofilia në Kosovë mbetet mister. Të dhënat për abuzimet seksuale me fëmijë nuk përfaqësojnë të dhëna për përhapjen e pedofilisë, sipas ekspertëve. Psikiatria Afrdita Goçi thotë se pedofilia është një fenomen i keqkuptuar në Kosovë dhe tregon se si mund të trajtohen personat që jetojnë me këtë çrregullim. Ndjekim raportin nga Doruntina Baftiu.
Në mesin e rreth 1.7 milion njerëzve që jetojnë në Kosovë, është të paktën edhe një pedofil i vërtetshëm, siç e quajnë veten pjesëtarët e organizatës ndërkombëtare Pedofilët e Vërtetshëm. Në këtë organizatë mund të antarësohen të gjithë njerëzit që tërhiqen seksualisht nga fëmijët. Një antar i tyre vjen nga Kosova, por nga kjo organizatë shtojnë se ka edhe shumë antarë të tjerë për të cilët nuk janë në dijeni se ku jetojnë. kërkimi i fjalis pedofilia në Kosovë në makinën kërkuese Google sjell rezultate për numrin e abuzimeve seksuale me fëmi dhe madje edhe lajme për dënimet potenciale për pedofili në kodin penal të Kosovës. Megjithatë, Afërdita Goçi, psikiatre e fëmijëve në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, thekson se ky është një keq interpretim i pedofilisë si fenomen.
Ekzistojnë kriteret e caktuara mbas cilave na e përcaktojmë, a është një person pedofil apo jo. Me një fjalë, jo çdo person që bën dënim moshave të fëmijëve, moshave të reja deri në 16 vjeç është fjala sidomos konsiderohet pedofil.
Termi pedofili përfshin njerëzit që të rriqen seksualisht nga fëmijët para moshës së pubertetit. Në 22 vjetët e saj si psikiatre, Goçi nuk ka pasur asnjëherë rast të pedofilisë. Ajo shton se në Kosovë nuk është bërë asnjëherë hulumtim apo mbajtur ndonjë evidencë për numrin e pedofilëve në vend. Ajo gjithashtu tregon pse pedofilia në vetvete nuk cilësohet krim.
Jo çdo pedofil vepron ndaj fantazive të veta seksuale. Prandaj, pedofilet me cilët merret ligji janë persona cilët veprojnë ndaj fantazive të tyre seksuale. Kështu që në mediat elektronike kam hasë një informata ku kam vrejt që dhunimet në moshave të reja në moshën 16 vjeç konsiderohen si të kryera nga pedofilet. Edhe kjo është edhe një e saktë.
Së fundi, Gjermania është bërë i vetmi vend në botë që ofron terapi falas për pedofilet. Maximilian von Heiden, nga Instituti i Seksologjisë dhe Mjekësisë Seksuale në Universitetin e Berlinit, tregon pse Gjermania ndërmori këtë hap. Një pjesë e konsiderueshme njerëzve që janë në rrezik të kryejnë vepra penale të abuzimit të fëmijëve mund t'i arrijnë përmes shërbimeve terapeutike nëse atyre u garantohet konfidencialiteti dhe nëse fokusi është e përmirësimi i mirëqenies psikologjike dhe uljes së rrezikut të kryerjes së veprave penale, shprehet von Heiden. Në Kosovë nuk ka të dhëna për numrin e rasteve të pedofilisë, ndërsa në Serbi vlerësohet se ky problem prek 2.13% të popullsisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Paftio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Macedonia e Veriut do të ndaloj me ligj regjistrimin e shoqatave që nxisin urrejtje racore, fetare e kombëtare që mbështesin nazizmin apo që përhapin ide fashiste. Ndryshimet ligjore mbështeten nga të gjitha partitë politike, ndërsa u imponuan pas regjistrimit të disa shoqatave kulturore bulgare me emrat e bashkëpunëtorëve të Gjermanisë fashiste. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Shoqatat kulturore, fondacionet dhe organizatat jo qeveritare që do të regjistrohen në Maqedoninë e Veriut nuk do të mund të mbajnë emra, pseudonime apo shkurtesat e personave që kanë çfarë do qoftë lidhshmërie me jo tolerancën racore, kombëtare, fetare, urrejtjen, gjenocidin, ekstremizmin, përhapjen apo mbështetjen e fashizmit, nazizmit dhe nacionalsocializmit. Kështu thuhet në ndryshimet në ligjin për regjistrimin e shoqatave kulturore e organizatave tjera, pasi zgjidhja aktuale nuk parashikonte kriteret e këtilla, për të cilat tani ka konsenzus mes të gjitha partive politike në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut. Ndryshimet në këtë ligj u imponuan pas regjistrimit të dy shoqatave kulturore bullgare me emrat e Vanço Mihajlovit në qytetin e Manastirit dhe të Car Borisit në Ohër, që nxitën reagime të shumta pasi bartësit e emrave të këtyre shoqatave njihen si bashkëpunëtor të Gjermanisë naziste dhe autorët kryesor të masakrave e dëbimit të hebrejve, por edhe të maqedonazëve për shkak të kundërshtimit të ideve naziste. Veç e këtyre dy shoqatave, në procedurë është regjistrimi edhe një shoqate tjetër me emrin e Car Ferdinandit, i cili gjatë luftës së parë botërore ka sunduar me Bullgarinë dhe territorin e Maqedonisë së atëhershme.
Se zabranilo osnovanje në organizaciji doku ku programatat e razguruvanje në nacionalna, rasna, verska umbraza ili druga netrpeljivost.
Gjatë 7 muajve të fundit jemi dëshmitar të përhapjes së të ashtuquajturave klube kulturore të emërtuara sipas figurave të diskutueshme, nazistëve dhe fashistëve. Ky ligje duhet t'i jepë fund regjistrimit të shoqatave dhe fondacioneve të tilla, tha Rashela Mizrahi, deputete e VMRO-së Dapamonesë, e cila edhe kishte propozuar ndryshimet në këtë ligj. Ndryshime ligjore kishte propozuar edhe lidhje socialdemokrate të ngjashme me ato të VMRO-s, pas shka u harmonizua në një ligj të vetëm.
Absolutno go podržuvame pravoto na slobodo na združuvanje, no isto taka mora da zastaneme vo odbrana na vrednostite na koji se temeli našata država.
Ne mbështesim absolutisht të drejtën e lirisë bashkimit të njerëzve në shoqata, por duhet të ngrihemi edhe për vlerat mbi të cilat të bazohet vendi ynë, të cilat janë vlera antifashiste. Ndaj do të mbështesim çdo propozim që është në drejtim, deklaroi deputetja e Lidhjes Socialdemokrate Sanela Shkriel. Sipas ndryshimeve ligjore, nëse një shoqatë dëshiron të mbajë emrin e një personaliteti historik, duhet të merr pëlqimin e Ministrisë së Drejtësisë. Organizatat dhe shoqatat do të duhet të harmonizojnë emrat dhe titujt e tyre me këtë ligj brenda 3 muajve dhe nëse nuk e bëjnë një gjë të tillë, do të fshihen nga regjistri qendror i Maqedonisë së Veriut. Ndalesat për shoqatat kulturore e organizata tjera do të vlejnë edhe për partitë politike, të cilat e gjithashtu në programet e tyre nuk duhet të përmbajnë nxitje etnike, fetare, kombëtare, urrëtie apo të mbështesin gjenocidin, ekstremizmin, përhapjen apo mbështetjen e fashizmit, nazizmit dhe nacionalsocializmit.
Politički te parti vo svojite programi statut destvuvanje da ne možat.
Nuk duhet të kemi dilema, ne nuk jemi kundër asnjë shoqate, por duhet të mbrojmë themelet tona, që janë vlera antifashiste, prandaj partitë politike në programet e tyre të mos kenë programe me qëllim nxitjen e urrëties, jo tolerancës etnike apo përhapjen e fashizmit, nazizmit e kështu me radhë. Deklaroi kryetari i grupit parlamentar të LSDM-së Jovan Mitreski. Shoqatat bullgare ishin formuar nga shtetas të Maqedonisë së Veriut me prejardhje bullgare, ndërkohë që debati për ligjin e ri ishte ndjekur edhe nga zyrtarët bullgar, të cilët kanë thënë se ndalimi i shoqatave me emrat e personaliteteve bullgare nuk kupton edhe mohimin e identitetit të tyre. Mohabit një paradoks i pabesueshëm, nëse emri Vanja Mihajlovit konsiderohet i paligjshëm dhe fyes për ndjenjat kombëtare maqedonase, atëherë duhet të ndalohet edhe partia VMRO, pasi në krye të kësaj organizate ka qenë pikërisht Vanja Mihajlov, emrin e të cilit e mban një shoqatë kulturore bullgare. Ka deklaruar bashkëkryesuesi i Komisionit të Përbashkët të Maqedono-Bullgar për çështjet historike, Angel Dimitrov, në një deklaratë për mediat në Sofje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Dronët kamikaz që janë përdorur nga Ukraina për sulmet e një ditë më parë në Kiev dhe qytete tjera ukrainase përbëjnë shkelje të sanksioneve të Kombeve të Bashkuara. Departamenti Amerikan i Shtetit ka përmendur një rezolutë lidhur me marrëveshjen bërthamore të Iranit, e cila u andalon iranianëve transferimin e disa pajisjeve teknologjike ushtarake. Për sulmet e reja mbi Ukrainë është raportuar edhe sot, por nuk dihet nëse janë përdorur këto armë. Më shumë hollësi nga Krenare Cuboli.
Shtetet e Bashkuara kanë thënë se pajtohen me aleatet perëndimore që Irani ka furnizuar Rusinë me dronë shpërthyes, duke shkelur sanksionet e Kombeve të Bashkuara. Kievi është goditur me të ashtu quajturit dronë kamikaz më 17 tetor, të cilët janë lëshuar nga Rusia, mirëpo besohet se janë prodhuar nga Irani. Për sulmet e reja është raportuar në Ukrainë dhe sot, duke shënjestruar infrastrukturën kritike të energjisë, por ende nuk dihet nëse dronët kamikaz janë përdorur edhe për këto sulme. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se pajtohet me vlerësimet franceze dhe britanike që dronët shkelin rezolutën 2231 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Kjo rezolutë e lidhur me marrëveshjen bërthamore të Iranit u andalon iranianëve transferimin e disa pajisjeve teknologjike ushtarake. Ukraina ka identifikuar dronët si armë iraniane Shahed 136. Ata quen dron kamikaz, pasi dy pilot ushtarak japonez kanë kryer misioneve të vrasëse në luftën e dytë botërore. Këta dron shpesh nisën në grup dhe vështirë vërejën përmes radarit. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se Irani ka planifikuar që të dërgojë qindra dron të tillë në Rusi dhe se secili kushton $20,000. Edhe Ukraina ka përdorur dron kamikaz përfshirë një model të prodhuar nga Shtetet e Bashkuara. Irani hedh poshtë mundësinë e furnizimit të Rusisë, mirë po Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se SBA-ja ka bërë të ditur publikisht se Rusia ka përdorur dronët nga Irani dhe se kjo gjë ka qenë pjesë e planit Rusisë për të importuar qindra dron iranian. Sulmet ruse kanë shënjestruar të ënën infrastrukturën kritike në Kiev, në Dnipro dhe Sumi, dhe përpastoi shumë qytete dhe fshatra kanë mbetur pa energji, ka thënë qeveria në Kiev. Të paktën 8 persona janë vrarë, 4 në Kiev dhe 4 në Sumi. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se thellimi i aleancës në mes të Rusisë dhe Iranit është diçka që e gjithë bota duhet ta shohë si kërcënim. Rusia dhe Irani kanë ofruar ndihmë ushtarake kyçe për presidentin sirian Bashar al-Assad në luftën civile të Sirisë. Sulmet e sotme dhe ato të djeshme janë regjistruar pasi Rusia ka nisur një mëri raketash në Kiev dhe qytetet tjera Ukrainase edhe një javë më parë. Analistat perëndimor besojnë se armët iraniane janë duke ndihmuar Rusisë që të vazhdojë sulmet me reza të gjata, pavarësisht mungesës së precizitetit të raketave. Krye diplomati i Bashkimit Evropian Josep Borrell ka thënë se Bashkimi Evropian është duke mbledhur po ashtu të dhëna për dronet iranian dhe është i gatshëm të veprojë, duke dhënë shenja për mundësinë e vendosjes së sanksioneve të reja. Negociatat për të ringjallur marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 me Iranin janë bllokuar tani për tani. Sipas marrëveshjes me fuqitë perëndimore, Irani ishte pajtuar që të kufizonte aktivitetet bërthamore në këmbim të heqjes së sanksioneve ekonomike.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.